nykyisin ajatellaan, että vanhalla testamentilla ei ole mitenkään suurta merkitystä kristillisen uskon kannalta ja ikään kuin hyljätään vanha testamentti, mutta tosiasia on se, että me emme ymmärrä uutta testamenttia, jos me emme tunne sen taustalla olevaa vanhaa testamenttia. Ja tänään käsittelemme varmaankin kaikkein keskeisintä kohtaa vanhassa testamentissa, jota ilman meidän on mahdoton ymmärtää Kristuksen kärsimystä. Tällaiset vanhan testamentin kohdat, jotka erityisesti tulisi nyt lukea, kun odotamme pitkää perjantaita ja pääsiäistä, ovat juuri Jesajan Herran kärsivän palvelijan ennustus Jesajan luvussa 52 loppuosasta lukuun 53 loppuun ja sitten psalmi 22, jossa David ennakoivasti käy lävitse Daavidin pojan kärsimystä. Tuossa profeetta Jesajan kirjan loppuosassa on itse asiassa useampia, sanotaan lauluja Herran palvelijasta Ebed-Jahveesta, hänen elämästään, toiminnastaan, kärsimyksestään ja myös riemuvoitostaan. Mutta tämä luku 53 avaa niin keskeisellä tavalla vapahtajamme kärsimyksen, että se on ollut suorastaan loukkauskohta juutalaisille, jotka hänet aikanaan torjuivat, niin että aivan viime aikoihin asti he eivät ole voineet edes lukea tätä Jesajan ennustusta synagogapalveluksissaan. Näin ainakin Risto Santala sanoo eräässä kirjassaan. Kuitenkin rabbinissa kirjallisuudessa on ymmärretty Messiasta hänen kärsimystään tarkoittavaksi juuri tämä kohta. Tässä ennustuksessa on kaksi peruspiirrettä. Messian kärsimyshahmo yllättää ne, joille sitä julistetaan ja hän joutuu sen tähden halveksituksi. Myös persoonapronominit hän, minä ja me vuorottelevat ja on hyvä tärkeää huomata näiden merkitys tässä profetiassa. Itse palvelija nyt täysin vaikenee kuin karitsa ja alistuu kärsimykseensä. Hän ei enää puhu kuten vielä edellä esimerkiksi Jesaja 50, vaan Jumala puhuu hänen puolestaan ensimmäisessä persoonassa minun palvelijani. Minä annan hänelle suuren kunnian, sanotaan tuon profetian lopussa. Siis keskuksessa ovat Jumala, jonka tahto kaikessa tapahtuu, ja hänen palvelijansa. Messias täyttää ja toteuttaa kärsimyksellään ja kuolemallaan Jumalan suunnitelman ihmisten syntien sovittamiseksi. Tämä me-persona-muoto tässä profetiassa tarkoittaa sekä suuren sanoman julistajia, voisimme ajatella profeetta Jesajan oppilaita, jotka myöhemmin avasivat tämän sanoman, kun niiden täyttymisen aika jo tietyiltä osin alkoi tulla pakkosiirtolaisuuden päättymisvaiheessa, mutta ne ovat kuitenkin profeetta Jesajan julistusta. Itse olen siitä täysin vakuuttunut. Mutta tämä me tarkoittaa myös meitä kaikkia sen kuulijoita ja vastaanottajia. Ja julistajat samaistuvat syntiseen kansaan ja tunnustavat rikkomuksensa, harhailunsa ja halveksuntansa kärsivää Messiasta kohtaan. Tähän synnin tunnustukseen liittyy tämä katumus. Me olemme syyllisiä Messian kärsimykseen. Samalla soi myöskin sovituksen sanoma. Meidän syntivelkamme on maksettu. Tämä luku 53 jakautuu kahteen osaan, pääosaan. Ensin tuodaan esille palvelijan alennus ja siinä toteutuvan Jumalan tahdon toteutuminen, hylätyksi joutuminen, sijaiskärsimys ja sovitus. Sitten jakeesta 11 jakeeseen 12 hänen alentumisensa tuottama ylennys ja se avaa Uuden testamentin keskeisimmän sanoman Jeesuksesta Kristuksesta tällä tavoin näissä kaikissa osissaan. Kristus hymnissä Filippiläiskirjan toisessa luvussa Paavali osoittaa, kuinka Kristus Jeesus kulki juuri Ebed-Jahven Herran palvelijan tien ja kärsivän palvelijan tien superalennuksessa, kun hän alentui Hamaan ristin kuolemaan asti ja tyhjensi itsensä. Ja superylennykseen, käyttääkseen näitä alkutekstin ilmaisuja siinä, että hänet ylennettiin aina taivaisiin asti. Tätä Ebed-Jahvea on joskus samaistettu Israeliin, jopa kuningas Joosian tai muihin vanhan testamentin ja vanhan liiton henkilöihin, mutta ei voi sillä tavoin tätä ymmärtää. Tietysti siellä voi taustalla jotakin niihinkin liittyvää olla, mutta sellaista viattomuutta ja täydellistä alistumista Jumalan tahtoon kuin kärsivässä palvelijassa ei ole kenessäkään näissä, joita on tarjottu ikään kuin taustaksi taikka itse tarkoittamaan tätä Herran palvelijaa. Vain yksi on täyttänyt ne mitat ja sen kärsimystien, jotka profetiassa eteemme asetetaan. Voidaan sanoa, että tämän tekstin yksityiskohtainen tutkiminen vie vääjäämättömästi Kristuksen jalkojen juureen ja häntä kumartamaan, jos ei ajassa, niin ainakin ikuisuudessa, niin kuin Paavali Filippiläiskirjan toisessa luvussa sanoo. Tässä tätä voidaan tutkia myöskin niin, että otetaan ensin tuo luvun 52 loppu, joka itse asiassa kuuluisi tähän Jesaja 53, mutta se on jossakin vaiheessa katkaistu ikään kuin väärästä kohdasta. Tämähän ei ole alkuteksteissä tällainen katkeama. Ja siinä itse asiassa kootaan ensin yhteen kaikki se, mikä, tai sanotaan lyhyesti kaikki se, mikä tulee sitten siinä varsinaisessa luvussa 53 esille. Katso, minun palvelijani menestyy, hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään. Voidaan kyllä sanoa, että nämä imperfektimuodot, joita käyttää uusi käännös, eivät tee oikeutta tälle tekstille, koska siinä käytetään niin sanottuja futuurisia imperfektejä ja myöskin futuurisia perfektejä. Ilmaistaan siis menneen ajan näillä verbimuodoilla asioita, jotka tulevat vasta tulevaisuudessa tapahtumaan. Tämä on eräs Vanhan testamentin tärkeitä näköaloja. Me puhumme niistä asioista, kuin ne olisivat jo tapahtuneet, vaikka ne ovat vielä edessäpäin. Tässä johdannossa tuon luvun 52 lopussa tulee esille myöskin se, kuinka erityisesti Israelin kansa pahentuu hänen hahmoonsa. Mutta hänen olemuksensa ja sanomansa saavuttavat ihmeellisen vastaanoton muissa kansoissa, jotka sekä kauhistuvat että hämmästyvät hänen edessään. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisten kaltainen, oli hänen ulkomuotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten kaltainen. Niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat. Hänet nähdessään kuninkaat sulkevat suunsa, sillä mitä heille ei ole koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä. Mitä he eivät ikinä ole kuulleet, sen he saavat nyt kokea. Tämä luvun 53 alku, tuossa luin vielä siis 52 luvun loppua. Tämä 53 varsinaisesti sitten laajemmin tuo esille sen, mitä on tuossa edellä jo sanottu lyhyesti. Luvussa 53 sen alkujakeissa ensimmäistä kuudenteen on jopa 12 kertaa monikon ensimmäisessä persoonassa me subjekteina ja palvelijan käsittämättömän rakkauden työn ja sijaissovituksen kohteina. Siinä toisaalta on näkökulma, miten Jumala näkee palvelijansa ja miten ihmiset hänet näkevät. Nämä katselijat, siis voisimme sanoa tässä tapauksessa nyt Jesajan oppilaita, taikka sitten me kaikki sitä katsellessamme, olemme tässä kysymässä, kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi paljastetaan. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksytty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies ja sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Niin tässä jo totesin, että tässä varmasti Jesajan oppilaat ensin ihmettelevät tätä profeetan antamaa sanomaa. Ehkä profeetta itsekin, joka sen sai, ei tietenkään voinut sitä täysin ymmärtää. Mutta hänen kuoltuaan, kun tämä sanoma oli kätkettynä, niin kuin Jesajan kertomuksessa 8 puhutaan, ja se sitten uudestaan otettiin esille, niin se hämmästytti vielä enemmän. Kun nämä varoitukset alkoivat toteutua 150 vuotta myöhemmin ja sitten tietysti 700 vuotta myöhemmin vapahtajamme Jeesuksen elämässä. Ja toisaaltahan tämä sanoma sitten tähtää myöskin tulevaisuuteen meidänkin aikaamme ja tästä eteenkin päin. Ei tarvitse siis olla mitään niin sanottuja virtuaalisia muita Jesajia, vaikka näin tutkijat usein väittävät. Oppilaat ovat huolellisesti vaalineet opettajansa sanomaa tuleville polville, niin kuin Jeesuksen oppilaat meille tallensivat Jeesuksen opetuksen. Herran käsivarsi tarkoittaa Messiasta ja hänen saapumistaan kansan keskelle. Tässä puhutaan Herran käsivarresta. Hän ihmisten mielestä hän on heikko ja halveksittava, mutta Jumala kuitenkin paljastaa hänessä käsivartensa. Tätä sanaa käytetään Herran kunnian ilmestymisestä myöskin Jesajan kirjassa. Minun autuuteni on lähellä ja minun vanhurskauteni ilmestyy, sanotaan Jesaja 56, ja siinä käytetään juuri tätä samaa ilmaisua, että Jumala paljastaa käsivartensa, se ilmestyy Kristuksessa. Tulevasta Messiasta käytetään samaa tarkoittavia ilmaisuja kuin jouluprofetioissa, Jesaja 11:kin, ja myös muilla profeetoilla. Jopa 7 hebrean synonyymiä eri Vanhan testamentin profeetoilla tarkoittaa Vesaa, Messiasta. Siis tuo Jesaja 11 ja monet muut Raamatun kohdat. Tässä hänestä käytetään nimitystä Joonek, verso, imeväinen, ja Sheres, juuri Vesa. Siis siinä viitataan myöskin Messiaseen pienenä lapsena, joka syntyy tähän maailmaan imeväisenä, mutta joka sitten tulee kuin juuri Vesa Iisain kannosta, ja hänessä Jumalan käsivarsi paljastetaan. Ja Jumala itse näkee tämän vähäisen verson ihmiseksi tulleen poikansa toisin kuin ihmiset, jotka loukkaantuvat häneen. Ihmisten silmissä vähäinen kuvataan heikkojen puolustajana ja vahvojen kukistajana, niin kuin Jesaja 11 meille ilmaisee. Hän on Daavidin suvusta luvattu Messias, joka ilmestyy heikkoudessa, niin kuin Daavid psalmissa 22 häntä kuvaa. Myös tässä profetiassa hänet kuvataan heikkojen ja sairaiden ystävänä, heidän taakkojensa kantajana. Kun luen nyt eteenpäin tätä, niin siinä tulee kirkkaana tämä sijaiskärsimys niiden edestä, jotka olisivat itse ansainneet rangaistuksen. Käytän tässä nyt pääasiassa edellistä Raamatun käännöstä. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hänet on lävistetty meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Me harhailimme kaikki eksyksissä kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä meidän kaikkien syntivelan. Huomasitte varmasti, että käänsin tässä nyt niin kuin alkutekstin mukaan pitää, että hän on lävistetty meidän rikkomustemme tähden. Hebrean kielessä tässä on todella verbi, joka tarkoittaa lävistämistä, halal, josta tulee muun muassa meidän sanamme huilu, lävistetty puu. Ja tätä samaa sanaa käytetään muuallakin Vanhassa testamentissa, taikka sen synonyymejä. Esimerkiksi profeetta Sakaria kuvaa Messiasta, he kohottavat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Tai niin kuin psalmissa 22 eri verbillä Daavid kuvaa tätä Messiasta, Daavidin poikaa, joka on lävistetty ja joka todella on ihmisten käsissä heikkona. Jakeessa 17 nyt uudessa käännöksessä jo otetaankin huomioon se alkuperäismerkitys, että hänen kätensä ja jalkansa he ovat lävistäneet. Onhan meidän vaikea tätä kehenkään muuhun liittää kuin meidän vapahtajamme. Messian haavat tuovat rauhan ja samalla parantumisen. Me kohtaamme evankeliumissa juuri tällaisen Messian. Emme missään muualla, emmekä kessään muussa. Jeesuksen toiminnassa parantajana täyttyy tämä jakeen 4 ennustus. Hän kantoi meidän sairautemme, hän sälytti päällensä meidän syntimme, mutta myös meidän kipumme. Hänen ristin kuolemansa meidän syntimme tähden toteuttaa siis sen, mikä tässä profetiassa sanotaan. Tämä syntien sovitushan oli ennakoivasti esillä jo Jesajan kutsumusnäyssä, jossa hän syvässä synnin tunnossa ja Jumalan pyhyyden koskettamana sai kokea sen, minkä Kristus täytti uhrialttarillaan. Kun tämä hiili on koskettanut sinun suutasi, niin on sinun syntisi sovitettu, velkasi maksettu. Tämä sovittaminen tuossa kohdalla, hebrean kafar, ilmaisee hebrean kielessä, että Jumala yksin voi synnit peittää niin, ettei niitä enää ole. niin sanottu al-muoto passiivissa ilmaisee siis Jumalan työtä. Hän yksin voi sen tehdä. Me emme voi peittää syntejämme. Jumala näkee ne, mutta kun hän peittää ne, niin hän heittää ne myös meren syvyyteen. Hänen Kristuksen veri peittää synnit, niin kuin psalmissa 32 myös käytetään tätä verbiä peittää. Palvelijan viaton kärsimys ja kuolema sekä suostuminen näin Jumalan tahtoon tuodaan esille sitten seuraavissa jakeissa. Me ovat jo kokonaan poissa kuvasta ja sen keskuksessa on hän, kärsivä Herran palvelija Messias, äänettömänä. Ja itse Jumalakin vaikenee jättäessään vesansa alttiiksi pahojen ihmisten mielivallalle. Synkän pimeyden keskellä näkyy kuitenkin nyt jo valoa. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut, kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, kuin lammas, joka on äänetti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta hän antoi itsensä sovitusuhriksi. Hän saa nähdä sukunsa jatkuvan. Hän elää kauan ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Tässä on nyt yksityiskohtia, joita en tässä tilanteessa nyt sen paremmin tuo esille. Olen eräässä kirjoituksessa, joka lähiaikoina ehkä julkaissaan, tuonut paremmin esille näitä yksityiskohtia. Mutta pääasia on siinä se, että karitsa, Messias, tehdään synniksi syyllisten sovittamiseksi. Ja että Jeesuksen kärsimyshistoriasta täyttyvät kaikki Ebed-Jahveen liittyvät ennustukset niin täydellisesti, että joillakin selittäjillä on kiusaus tulkita pitkän perjantain tapahtumatkin virtuaalisesti, ikään kuin ne olisi jäljestäpäin nämä vanhan testamentin tekstit sovitettu Jeesuksen elämään, mutta tällainen tulkinta on vailla todellisuuspohjaa, ja me tiedämme jo Qumranin teksteistäkin, että siellä ymmärrettiin tämä teksti juuri niin kuin me sen tässä ymmärrämme todellisena, eikä minä spektaakkelina. Viittaan tässä myöskin väitöskirjaan, jossa käsittelen vanhan testamentin lainausten tekstiä ja tulkintaa ja sitä, miten ei mihinkään, ei essealaisten eikä myöskään uuden testamentin, vanhan testamentin tulkintaan sovi mikään tällainen virtuaalinäkökulma. No tässä vielä sitten lopussa on tällainen universaali lupaus siitä, kuinka Abrahamin siunaus on täytetty, tulee täyttymään, kun hän kantaa synnit monien puolesta. Tämä monien puolesta tarkoittaa kaikkia. Se on niin sanottu hebreismi tai semitismi, jossa monet tarkoittavat kaikkia. Ahdistuksen jälkeen hän näkee valon. Minun vanhuskas palvelin tekee vanhuskaksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa. Hän jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä alttiiksi kuolemalle ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijöiden puolesta. Tässä on kaksi hyvin tärkeää verbiä teonsanaa, jotka on käännetty merkityksessä kantaa. Toinen verbi tarkoittaa taakan kantamista. Jumala itse lupaa kantaa omiaan. Minä nostan ja minä kannan, niin kuin sanotaan toisaalla. Ja sitten toinen verbi tarkoittaa, että palvelija lukee syntimme omikseen, kun hän kantaa ne, joka kantaa maailman synnit, lukee ne omikseen. Niin tämä hebrean muoto nimnaa, niin sanottu nifal muoto, on käännettävissä esimerkiksi Gesenius Buulin verrattomassa hebrean sanakirjassa. Me olemmekin tässä itse asiassa koko evankeliumin ytimessä. Messias vanhurskauttaa syntiset lukemalla heidän syntinsä omikseen ja kantamalla ne uhrikaritsana. Näin hän asettuu autuaseen vaihtoon syntisten kanssa ja jakaa voittosaaliinsa heidän kanssaan. Tähän riemulliseen saaliin jakamiseen viittaa myös Jesajan jouluprofetia Jesaja 2, jossa sanotaan, että he riemuitsevat niin kuin elon aikana riemuita, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Yleensä saaliin jaossa riidellään, mutta evankeliumin äärellä riemuitaan, että jaetaan sitä saalista, jonka Kristus on meille ansainnut. Jakeiden lupaus täyttyy Jeesuksen uhrissa syntiemme sovittajana ja kantajana. Hän lainaa jaetta 12 lähtiessään Getsemaaneen. Tietäkää, että tämän kirjoituksen täytyy käydä minussa toteen. Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Tämä täyttymys tulee selvästi esille, siis Jeesuksen kärsimyshistoriassa. Evankeliumithan ovatkin ikään kuin pitkällä johdannolla varustettuja kärsimyshistorioita. Mutta tämä Herran kärsivän palvelijan ennustus on Uudessa testamentissa kymmenissä eri kohdissa esillä, niin Paavalin kirjeissä kuin muuallakin. Ja Paavalihan lainaa tätä kohtaa ja samalla psalmia 68, kun hän puhuu siitä, kuinka Kristus ottaa tulemaan alimpiin paikkoihin ja ottaa vangiksi voittosaaliikseen nämä ihmiset, jotka hänen matkaansa suostuvat. Ja sitten hän nousee kaikkia taivaita ylemmäksi. Jeesushan kulkikin näin ikään kuin kirjaamista lokaalisesti ylhäältä Hermonilta alas maan alimpiin paikkoihin, Jordanin laaksoon ja sieltä ylös Jerusalemiin. Ja häntä seurasi suuri joukko niitä, jotka olivat Galileasta asti lähteneet hänen seuraansa. Mutta juuri ristillä hän saavutti syvimmässä alennuksessaan myös suurimman korotuksen, niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan Jeesuksen lause: kun minut ylennetään maasta, minä vedän kaikki tyköni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen ristin kuolemansa. Hänen tiensä oli yhdenmukainen ja on yhdenmukainen Herran kärsivän palvelijan tien kanssa ja täyttää siihen liittyvät ennustukset.